Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1 upravo počinje 70. jubilarno izdanje emisije noćnog programa Neki to vole noću.
Sa vama su večeras muzička urednica Bilja Krstić, producentkinja Maja Marković, tonski realizator Darko Milosavljević. Gošća je književnica i novinarka Jelica Greganović. I vaš voditeljski par Aleksandar Stojadinović i Branka Selaković-Milošević. Dobrodošli.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try.
Dragi slušaoci, dobroveče još jednom. Ako kojim slučajem ste propustili ovaj početak emisije, naša gošća je Jelica Greganović, novinarka, blogerka i književnica. Ako imate neka pitanja za nju, možete ih poslati na mail nekitovolenoću@gmail.com, kao i na našu Facebook stranicu Noćni program Radio Beograda 1, a možete i da nas pozovete na telefone 011-322-5099 i 322-5299. Dobroveče, Jelice, dobrodošli.
Hvala na pozivu, da. U ovo gluvo doba.
Pa nije baš gluvo. Evo,
tako se zove ovo doba.
Ako i jeste gluvo, mi ćemo tu gluvoću sada da malo razbijemo. Da krenemo od vaše najnovije knjige za odrasle, pošto ste poslednje objavili još jednu za decu, Osmeh za svaki dan. Doživjela je za kratko vreme, rekao ste malo pre, već 7 izdanja. Šta je glavni razlog što je ta knjiga vrlo brzo postala hit?
Ja mislim da se između ostalog radi o naslovu, možda o dobro odrađenim koricama, ali mislim da pre svega je razlog sadržaj, odnosno to su kratke humorističke priče i uprkos tome da priče u poslednje vreme postaju popularnije no što su bile pre svega kod izdavača, mislim da ljudi i dalje vole da čitaju priče. I ljudi prosto traže nešto što će da im ulepša dan, nešto što će da ih osmehne, odnosno nešto što će da ih nasmeje. Moje priče su zapravo priča o svakodnevnom životu i tu je verovatno dodatna tajna uspeha, a to je da često mi čitaoci pišu da imaju osjećaj da sam sedela u njihovoj dnevnoj sobi kada sam pisala priče. Dakle, ono o čemu ja pišem doživljavaju svi ljudi. To su sitnice koje čine naše živote, koje nas spajaju kroz prostor i vreme, pošto velike stvari budu i nestanu. A male stvari ostaju. Male stvari su nešto što nas spaja bez obzira na to u kom delu geografije živimo ili u koje vreme živimo. Da li živimo u budućnosti koja će biti za 300 godina ili živimo pre 100 godina, detetu moramo da damo ime. I moramo da skuvamo neki ručak. Sad, da li ćemo da ga ulovimo ili ćemo da ga kupimo na pijaci ili u hiper giga marketu, to je već, kako bih rekla, manja neka razlika. Tako da ljudi zapravo kroz moje priče čitaju svoje živote i ono što im prija je to da neke stvari koje su do tada gledali kao dosadne, naporne, prosto su im smetale, nervirale ih, mogu sada da pogledaju, da ih pročitaju na drugačiji način kroz oči humora. Kada čovek nauči da se smeje nekim stvarima koje mu smetaju, mnogo lakše će da ih preživi. Neko je jako pametno rekao, zaboravila sam nažalost ko, da nam mašta pomaže da budemo ono što nismo, a humor da preživimo ono što jesmo.
Ja ću sada samo da pročitam neke od komentara. Uspeva da bude Efraim Kishon i Ogden Nash i Rable, a sve to u suknji. Ona i od zapreške napravi događaj svemirskih razmera. Tu je naravno još pregršt komentara kako ste zapravo čitaocima ulepšali dan, kako kao neki vid dnevnika svakog dana ritual pročitaju po jednu priču i to im uveseli neku svakodnevicu koja im je siva. A siva je bila, možemo da kažemo, svakodnevica svima nama i u svim vremenima, a taj osmih je nešto što nas inspiriše i što nas oplemenjuje. Gde vi pronalazite vaš osmeh?
Iskreno rečeno, ja mislim da je humor neophodno sastavni deo, trebalo bi zaista da bude naših života. Pre svega, reč duhovitost u sebi sadrži tu reč duh, koja prosto govori da ne može da bude duhovit baš svako, da moraš da uložiš pre svega u tu duhovitost. Ja mislim da treba čitati. Od čitanja se raste, što kaže Jasminka Petrović, raste se duhom. I da zapravo, negde sam skoro pročitala da glavna osobina inteligentnih ljudi, visoko inteligentnih, je humor. Ništa drugo, samo jedna stvar, humor. I ja zapravo mislim da svi mi kada se potrudimo možemo da budemo duhoviti. Možemo da se nasmejemo, možemo da pronađemo smešnu stranu stvari koje su, kao što ste rekli, na izgled sive.
A jel vama prijaju svi ti komplimenti kada sada uđete,
naravno,
na vaš Facebook profil
kad
i more komplimenata, komentara?
Ja to znam, to je kad mi maze ego. To jako prija, jeste, onda je onako helijumski. Mislim, kome ne bi prijalo, iskreno rečeno.
Osmeh, vi se smejete, svi drugi oko vas moraju da se nasmeju i to je negde širenje te neke humoristične, zabavne, osmehnute, pozitivne, zdrave mreže.
Taj osmeh zapravo i ne mora da ima reči. I ja stalno govorim da kada se recimo desi neki nesporazum, na primjer u saobraćaju, ja zaista verujem da ako otvorite prozor i osmehnete se čoveku u susednom autu koji vas je upravo iznervirao, teško da će se posvađati sa vama.
Ja se slažem.
Da li je humor u današnjoj književnosti potcenjen ili dela koja pretenduju da budu humoristična nisu na nivou kojim donio naklonost kritike i publike?
Nažalost, jesu. Ali mislim da to možda nije obeležje samo današnjice. Efraim Kishon je svojevremeno napisao da pisci humorističari postaju pisci tek jedan dan nakon sahrane njihove. Da su muve jednodnevice. Nažalost, jeste tako. I ja znam kada razgovaram sa drugim ljudima, aha, vi pišete šta priče, nešto za decu, ne za decu, aha, dobro. A kakve priče humori? A to nešto smešno. Dakle, neverovatno je kako ljudi svode humor na viceve. Humor nisu samo vicevi. Vicevi bi došli, recimo, ako su dobri, oni bi mogli da budu haiku humora. Ali to nije samo humor. Ono što je meni malo žalosno je to da se srpska književnost ponosi piscima koji su u velikom broju bili humorističari, a da ih je danas tako zapravo malo.
Humor je i teško pisati. To zaista čovjek mora da bude negde možda i predodređen i da ima duha da bi to napisao i da bude veoma inteligentan. Ali da li se danas humor sveo na neke površne šale koje možemo da vidimo u nekim programima?
Pa ja mislim da je humor, nažalost, uvek kroz vreme se svodio na taj, ja to znam, fast food humor. Jer mnogo je teže baviti se ovom disciplinom kompleksnijeg humora. Recimo, jedan od ljudi, pisaca kojima se ja divim, koji je nažalost umro, Terry Pratchett, je meni bio beskrajno duhovit zbog njegove sposobnosti. Ja nikada nisam videla tako široke asocijacije kakve on ima. Dakle, da biste, on je velikom greškom predstavljen kao tinejdžerski pisac naučne fantastike. To nema nikakve veze sa onim što piše Terry Pratchett. Terry Pratchett je pisao ozbiljno dobru satiru. A po svom modelu je kreirao svet koji mu je služio kao pandan za pravljenje satire. Reći da je čovek koji je napravio zapravo satiru na san letnje noći Šekspirove, da je on pisac naučne, on može eventualno da bude pisac epske fantastike, pa i to je upitno. Dakle, ja tvrdim da je čovjek pisao ozbiljno dobru satiru. I onda ja se izvinjavam. Ono što je jako lepo, mislim, u tom tragičnom događaju njegove smrti, ne znam da li znate, ali nekoliko dana posle njegove smrti su se njegovi čitaoci širom planete povezali na društvenim medijima i pokrenuli peticiju koju smo potpisivali svi. Potpisala sam je ja, peticiju koja je poslana Pratchettovoj smrti da ga vrati nazad.
To se sad nešto desilo sa Bovijem, Bovijem slično. Ali moram samo, ja se izvinjavam, sada ste vi ispričali tu priču, a koja zapravo može da se nadoveže na vašu neprekidnu inspiraciju. Vi zapravo posle svakog vašeg bloga ili komentara čitalaca napišete jednu malenu priču koja vas je inspirisala i onda zapravo ta mreža, to je ono što sam malo pre spominjala, se širite pozitivne energije gde vas čitaoci inspirišu, ali vi njih. Sećam se jednog vašeg bloga od možda pre dve nedelje, kada zapravo blog je bio o mamama, našim srpskim mamama koje spremaju hranu svojoj deci gde god da studiraju, onako nose u tim torbama i tegle, vangle i sve ostalo, a na samom kraju zapravo krenula je priča o daskama za meso.
Jeste.
I to je neverovatno i rekli ste da ćete da napišete priču o tome.
Jeste, pošto odjedno mi se pojavila grupa ljudi koja je htela da diskutuje o tome kako se održavaju daske za meso. Ja nisam mogla da verujem, jer nikada nisam...
To je odlična tema.
Da li nisam nikada shvatala to kao
problem. Ako imamo nekog mesa, neka napiši
komentar. Ne, to je mnogo ozbiljno, to je mnogo kompleksnije nego što vi mislite. To su prvo bile tvrdnje, ne mogu, ne smiju da se... Ne, plastične dolaze u obzir. Nemo, što je već sektar. To plastične, to ne može. Dakle, moraju da budu drvene i onda postoji način da se peru. Ne, to nije u redu, jer se ne speru kao sve bakterije pa nešto, nego ih treba šmirglom. Ljudi, da li ste normalni, kakvom šmirglom? Dobro, i šmirgla je zove lenje. Dakle, treba uzeti pesak, njih treba peskirati. Ja sad sebe zamišljam kao u neolitu. Stojim nad lavabom, odakle mi pesak prvo? Šta da uzmem?
Ne, siđete u dvorište ili od mačke. Tako je.
Ne može mnogo, nekad to se rasipa, to treba da se sastruže. Ja sam onda presekla tu diskusiju surovo i predložila da odem i da za 100 dinara kupim novu dasku.
Pa da.
Na ovom mjestu mašina za pranje ali, sudova, strug,
da primu, našto tako. Ali je činjenica da ja sam zapravo za uzrat od svojih čitalaca već na blogu, pa kasnije na recimo Facebooku ako objavim deo priče, dobijala za uzrat njihove priče. I to mi je samo potvrdilo da ono o čemu ja pišem su drugi ljudi doživljavali. Dakle, ja zaista moje priče nisu moj dnevni kad sam ja bila na Madagaskaru. Ne, ko će da ode na Madagaskar pa da sad doživi ono što sam ja doživela. Ali kada uđe majstor u kuću, svi imamo iste osjećaje. Dakle, ja sam tražila da se doda neki amandman na ustav, na neki zakon, da sme da se teško ošteti majstor, na primjer, da se klepi nečime, sam recimo onako već zamišljala avan i samo čuk. I tu su se svi složili da apsolutno tu treba povećati toleranciju prema onima koji naude majstorima.
A onda majstori traže da imaju status službenog lica.
Jeste.
Malo pre ste pomenula i Terija Pratcheta. Od kojih majstora humora ste najviše naučili i koje tri knjige bi po vama morao da pročita svako ko bi želeo da se bavi pisanjem humora?
Najveći humorističar, tako sam ga ja uvek doživljavala, i najozbiljniji pisac je za mene najbolji pisac priča.
Kišo.
Ne, Čehov.
Čehov, dobro, Čehov, da, Čehov.
Dakle, Čehov, pa onda nekoliko praznih mesta. Čehov kao Teri Pračet, ja ne znam da li znate, ali kada je Čehov umro, umro je van Rusije. I onda su morali da ga dopreme nazad. I Čehov je stigao u Rusiju nazad u vagonu na kome je pisalo Sveže ostrige. Tako da je nekako završio svoj život pričama koje, pričom takvom kakve su one koje je pisao. Naravno da su na mene sigurno najveći uticaj napravili domaći humorističari. Sremac, Stevan Sremac je odličan humorističar, naravno Nušić bez koga se ne može, Duško Kovačević koga mnogi znaju da podcenjuju, ali im ja obično kažem u redu, izvoli, sedi, probaj da vidimo koliko bolje možeš i da li zaista možeš bolje. Ja sam čak slobodna da tvrdim da je Duško Kovačević konačno novi Nušić kog smo dobili.
To je verovatno ono kada vide Picasso, pa misle da...
Knjige humorističke knjige...
Priče, naravno, sve, a ostalo...
Čehova, apsolutno, Sava. Druga knjiga koja u mom životu sledi odmah posle Čehova, bez praznih mesta, je Majstor i Margarita. Za koje, koja je takođe jako duhovita knjiga, jako duhovita, a koju bih ja čak bila spremna po njenoj savršenosti da vidim kao nešto što predstavlja spoj proze i poezije. Jer tako precizno napisana knjiga već spada u poeziju. Ta vrsta, tako napisana precizna proza je već poezija.
Sada spominjete neke divne pise i njihova dela, a skloni ste, i tačnije pročitala sam nekoliko puta, da ste izjavili da je kultura ispred svog vremena. E sada...
Umetnost.
Umetnost i kultura ispred svog vremena. A ako je sada to nešto ispred svog vremena i došli smo sada u neko vreme, gde je mesto kulturi danas?
Nažalost, kultura nikada kroz vreme nije bila na onom mestu na kom je zasluživala da bude. Nikada. Čak ni oni koji danas tvrde da je ranije bilo bolje, mislim da nisu u pravu. Jer da jesu u pravu, ne bi ljudi koji su se bavili umetnošću, odnosno kulturom, umirali od boleština sirotinskih, od gladi i od siromaštine. Danas su mnogi skloni da kažu da ljudi ne čitaju. Ja mislim da zapravo ljudi nikada nisu čitali dovoljno, da nažalost nikada nisu čitali ono što načitani ljudi smatraju vrednim čitanja. Jer da jesu, ne bi Dostojevski bio tako siromašan. Ne bi svi ti ljudi, Čehov je nekako uspeo da napravi neko imanjce, pa da odživi mirno kraj svojih života i malo da putuje po Evropi po banjama. Ali sem Tolstoja koji je nasledio, nećete naći pisca koji je uspeo da zaradi pare, čak i pristojno da živi. Bulgakov koji je bio lekar, kada je počeo da se bavi književnošću, ostavio svoj lekarski posao i jedva živ bio od nemaštine. Tako da, zapravo, nažalost, kultura nikada nije bila u društvenom sistemu ili u državnom sistemu, od državnog sistema podržana u onoj meri u kojoj ona to zaslužuje. Umetnost je uvek bila ispred svog vremena. Jer da nije bila, ne bi onoliki jadni slikari umirali od gladi, da bi se sada njihove slike prodavale za stotine miliona evra, zbog čega ranije nisu uspeli jednu da prodaju. Tako da, tu negde je ista priča i sa književnošću, nažalost. Mnoge knjige koje su napisane tek kroz 50 godina, 20 ili 100, su pročitane onim mislima, onim razumevanjem, onim očima koje taj pisac imao mnogo ranije.
A zbog čega svi danas žele da budu umetnici i da se bave pisanjem?
Uvek su hteli.
Imamo danas ekspanziju pisaca, blogera.
Ne, dobro, danas Danas se to čini prosto zbog toga što je veći procenat stanovništva pismen. Koliko je bilo pismenih ljudi pre 100 godina u Srbiji?
Svakako manje, ali da li vi stičete utisak, a ovde smo ugostili veliki broj pisaca i svima smo postavili isto pitanje, da se i njima čini da svako ko je pročitao pola lektire ili tri pesme
bilo.
Može da zapravo da objavi...
Kroz čitajući književnost možete da naiđete i na to da su ljudi i nekada koji su jedva bili pismeni kretali da pišu. Zapravo kroz istoriju i otprilike tako da kad se zaljubite, šta uradite prvo? Sednete i napišete pesmu. Ja recimo kad sam pročitala Gospodara prstenova, sam odmah sela da napišem svog.
Dok ste stigli?
Pa stigla sam neke 10. strane i onda sam batalila. Ali to se jednostavno radi. E sad, kao što danas ima tako puno pisaca, ako pogledamo statistički broj stanovnika pa broj pismenih ljudi, ja sam spremna da tvrdim da ih je toliko bilo i pre 100 godina i pre 300 godina i pre Gutenberga.
Proporcionalno.
I ljudi su bukvalno izdavali sam izdat knjige. Skupim pare.
Pa i danas se to događa, naravno.
Tako je. E sad dolazi drugo pitanje. Koliko će od ovih pisaca danas ostati kada stigne prekosutra? Jer cediljka vremena je kroz istoriju pamtila samo ono što vredi. Sve ostalo je proteklo i ostalo je nezapamćeno. To što mi sada vidimo ono što u cediljki je ostalo, ne znači da onih drugih nije bilo. Oni su samo zaboravljeni. Ja sam recimo u Ljubljanskoj antikvarnici kupovala knjige pisaca za kojih nikada nisam čula. Između ostalog sam kupila i nekog pisata, ne znam u ime, zaboravila sam, koji je napisao neretvanske pripovetke. Ono što je meni bilo neverovatno u celoj toj priči je da je on napisao knjigu, na primer, 1870, neko čudo. Knjiga nije bila razrezana još uvek. Ta grešna knjiga je stajala 100 godina da je niko nije ni prelistao. Iz tog pisa niko nikada nije čuo. Neće ni čuti više. Dakle, to su svi ti silni pisci koji su pisali i nisu zapamćeni. Tako i od ovih danas neće ostati toliko koliko ih je kroz 100 godina.
A vi ste i pisac knjiga za decu. Pa sada kada gledamo proporcije zapravo čitalaca i roditelja koji kupuju svojoj deci, možemo da kažemo da su naše mlade generacije, da će zapravo biti pismene, jer vaša knjiga Mravac mrav, ja sam zaljubljena u Mravca mrav, moram da kažem. 3000, jel da?
3000 je bilo prvo izdanje i ja sam se prosto uplašila tolikog prvog izdanja, jer ni mojih 6 knjiga koje imam za sobom, koje se odlično prodaju, nikada nisu imale prvo izdanje 3000, imale su 1500, imale su 2000, ali 3000 mani po Bogu.
Još knjiga za decu.
I još knjiga za decu, još knjiga za nepismenu decu. To je knjiga za decu 4+, tako se kaže stručno. Mada sada vidim da tu knjigu mame čitaju deci koje su mlađe od 4 godina, da oni koji su stariji pokušavaju sami da ih čitaju, zahvaljujući, moram da pohvalim urednika knjige, koji je zaista našao odličan font.
I divne ilustracije.
Bob Živković, naravno. Ja moram otvoreno da kažem da nije bilo Boba, ne znam da li bih imala hrabrosti da objavim tu dečiju knjigu, prosto jer ja mislim da je dečija literatura najteža disciplina književna. Da pisati za decu je ozbiljno težak posao. Ja kada sam počela da pišem, sam shvatila u šta sam se upustila. Prosto, znate, kad pišete knjigu za odrasle, vi nikada ne razmišljate o ciljnoj grupi za koju pišete. Ja mislim da to tako i treba, jer ako razmišljate o ciljnoj grupi, to je trka na kratke staze.
Dakle, i zapravo vas ograniči kao pisca.
Sigurno. I tu ne možete dugo to da radite, ili niste pravi pisac i podilazite svojoj ciljnoj grupi, pa to ne može preterano, može jedna, dve, tri knjige, pa posle toga je to teško raditi. Dok kada pišete za decu, prvo morate da razmislite za koliko staru decu vi pišete, pre svega zbog toga da bi znali, da bi pretpostavili koliki, kakav fond reči imaju deca tog uzrasta. I kada su mala deca, mali fond reči. I onda se trudite, naravno, da ne pišete reči koje deca ne mogu da razumeju, koje ne mogu da prepoznaju. Jer postoje reči u njihovom maternjem jeziku, u našem bilo kom, koje možda dete ne zna, ali će pomoću neke druge reči koju zna protumačiti. Tako da to vas onda dodatno ograniči, jer sve vreme morate da pazite na reči. Zapravo reči su ključ.
Ali kada uđemo u dublju analizu, to je zapravo knjiga i za odrasle, kako?
Yes.
To je jedna divna filozofija gde treba da eliminišemo predrasude, i kako jedna majka ima predrasude i govori tom svom sinu zaljubljenom mravcu mravu da Buba Mara nije za njega, i naprotiv, on pobeđuje i njegova ljubav onako cveta. To je zapravo neka poruka i nama odraslima.
Jeste, i to je bio jedan od razloga zbog koga je Bob Živković rekao odmah da će crtati tu knjigu, jer je zapravo njega privukla priča o nečem što se danas zove tolerantnošću. Jer uvoditi decu negiranje diskriminacije, ali tako malu decu nije uobičajeno. A ja s druge strane mislim da deca nikada nisu dovoljno mala da im se ne objasni da smo mi svi isti, da smo svi isto života vredni, da nije bitno koje smo boje i da naročito nije bitno u ljubavi koje smo boje. Zbog toga, recimo, meni Bob bio bitan, Bob Živković, zato što meni nije bio potreban ilustrator koji će bukvalno da ilustruje ono što sam ja napisala. Ja sam želela ilustratora koji će po mojoj priči svojim ilustracijama da ispriča tu priču, dakle na svoj način. I Bob je to uradio. I u toj knjizi, toj maloj knjizi, postoje stvari koje deca neće svesno primetiti, možda neće čak ni odrasli. Dakle, ja decu sve vreme, kao iskusna majka troje dece, znam da kada se deci čita priča, u jednom trenutku njima padne koncentracija, oni samo odlutaju. Način da deci se čita priča je da ih pustiš u priču, da ih pitaš, da oni učestvuju, da odgovaraju. I zbog toga jednim lepim delom u mojoj knjizi se deci postavlja pitanje. Oni recimo biraju boju mrava, boju njegove majice, boju tufni. Zato da bi im zadržala pažnju i da bi oni učestvovali u priči. I sve vreme tražim da se bira boja. S druge strane, Bob je odradio to da ta slikovnica ima sve strane različitih boja, ali i pritom nelogičnih boja. Pa su onda brda ljubičasta, sve je ljubičasto, pa je odjednom sve oker, pa je odjednom sve zeleno, jer Bob u stvari deci signalizira, i za mene ne obraćajte pažnju na nju, boja nije bitna. Nemojte da vas prevari. Nema veze koju boju izaberete. Boja nije važna. Imali smo problem oko mrava, jer deca mogu da mu menjaju boju. Znači, nudi se crvena, žuta, plava, i šta ćemo sad? Pa smo prvo razmišljali da napravimo male one nalepnice, pa da deca mogu oblik mrava da prilepe. To bi bilo komplikovane čičke. To su mala deca, još treba pojede mrava neko. I onda je Bob zapravo napravio belog mrava. Jer zapravo u očima male, sasvim male dece, bela boja ne postoji. To je bezbojno. To je ništa. Zbog toga je mrav sve do kraja priče, do srećnog kraja priče, beo, da bi na kraju priče postao plav kao Buba Mara, jer Buba Mare nisu plave. Druga stvar koja se u toj knjizi pojavljuje i koju deca takođe ne primećuju svesno, možda ni odrasli, Bob je po prvi put radio slikovnicu sa takozvanim linearnim crtežom. Dakle, to je crtež koji ne seže u više nivoa do vrha stranice sa perspektivom, već crtež koji se sve vreme kreće na prvoj, u prvom planu, u prvoj liniji i pozadi nešto malo, jer zapravo mala deca gledaju prvi plan.
Vratit ćemo se razgovoru sa našom gošćom posle Amy McDonald.
Too many just sit way over there, and the songs that get loud of each one.
Radio Beograd 1, emisija Neki to vole noću, naša gošća je Jelica Greganović.
Jelica... Dobro večer.
Dobro večer, hvala. Bolje vas našla.
Za vas, prijatelji, kažu da ste do srži pozitivna. Za vas izgleda ne važi ono nepisano pravilo da su ljudi koji se bave humorom zapravo namćori.
Pa jesam ja verovatno negde namćor, ali zaista se trudim da ne budem. Kad bi pitali mog muža, on bi rekao da jesam namćor. Nego njega nema ovde, pa mogu lepše da se predstavim.
A i spava večeras.
Ne spava. Negde u Makedoniji proslavljaju nešto. Ali ja se zaista trudim da se smijem što više mogu. Mislim, ne bez razloga, ali potrudim se da vidim negde razlog. I onda me, doduše, i muž i deca zavitlavaju, jer ja tako vidim neke stvari koje niko ne obraća pažnje. Ja recimo se ne znam da se skijem, umem, ali... I strašno volim zimu, ali se ne skijem. I moja porodica je odlučila da je to odlično zbog toga što su shvatili će osvojim vrat na nekom skijanju, jer svi ljudi kad se skiju gledaju napred, a ja se ovako okrenem pozadi zato da mi jao vidi drvo, pa vidi ovo, pa vidi ovo, i tako mene gube u planini. Oni svi idu dalje, a ja kao jao vidi buba, pa vidi listić, pa vidi cvetić, vidi pečurka, i tu negde nestajem pa me vraćaju. Ali ja stvarno mislim, opet sam zaboravila ko je rekao, šta ću, to je sve od mladosti, da u stvari se priče dešavaju onima koji umeju da ih ispričaju. I obično kad me pitaju gde nalazim inspiraciju, najiskrenije imam osjećaj da inspiracija onako mene juri pa me vuče, i jer se ja stalno spotičem o neke sitnice. Moj brat kaže da bih ja verovatno znala da napišem priču o diktungu za ekspres lonac. I verovatno bih i znala, pošto znam nekoliko slučajeva kada je taj diktun glonac, ta guma bila zaista vredna pažnje zaradi eksplozija koje su izazvane. Ali zaista mislim da oko nas, svet u kome mi živimo, zapravo svet priča.
Koliko nam smeha dnevno treba?
Pa ja koliko sam videla, neka istraživanja pokazuju da se mala deca smeju 400 puta dnevno, se osmehnu, dok se kod odraslih ljudi taj broj svodi čak ispod dvocifrenog.
Verujem. Kod nas verujem. Napotim, je.
To je ne samo kod onako. Nas, svuda. Tako da ja zaista mislim da narod je potpuno u pravu vekovima govoreći da je smeh lek.
Mislim da u Japanu, a možda sam pogrešila, ima kurs osmehivanja, pa za kasirke, kao kako da se smeju, a da zapravo ne bude veštački, onako kao dobar dan. Dobar
ja došli. Sam nedavno stavila na Facebook jedan videoklip koji je stigao iz Rusije, Kaliningrad, mislim da je, gde sasvim nenajavljeno u ogromnom supermarketu odjednom mladić počinje da peva Kalinku. I tu ga narod koji se tu mota i lepo se vidi kako nemaju ništa između sebe. Dakle, svako gleda u svoju korpu, namršteno malo u krompir, kakva je ovo cena ovoga. Dakle, svi su, ali zaista otuđeni, makoliko to prozaično zvučalo. I kada ovaj mladić počne da peva, oni počnu prvo da ga gledaju kao suklatog. Dakle, nije mu dobro, preskače tabletice, onda odjednom pored njega počinje da peva i čistačica. Tu već ljudi počinju jednim krajem usta da se osmehuju i tako se polako ubacuju zaposleni. Onda se pojavljuje čovek iz obezbeđenja koji kaže, izvinite, mislim, ovo nemojte lepo, vi pevate, ali ajde sad ućutite. Tu sad ovi koji su se osmehnuli se već okreću na drugu stranu, jer za Boga stigle obezbeđenje, na šta čovek iz obezbeđenja se okreće prema njima i počinje da peva glasnije od svih. Na kraju desetoro ljudi od tog nekog osoblja, prodavačice, čistačice, ovaj sa Merdevina, pevaju tu Kalinku, igraju i odjednom su svi ljudi nekako jedni bliže jedni drugima, pomeraju se jedni uz druge, počinju da se smeju, da se okreću jedni prema drugima i tačno se vidi kako i bez reči sad već komuniciraju očima. I u trenutku kad se završi pesma, oni se polako, im se gase osmisi, polako se svako hvata za svoj krompir i kupus i prašak za veš i više nisu nasmejani.
Godina... Da se potvrdiš da budeš
pametan. Makoliko se trudio, to mi neće proći za rukom, ali hajde da se vratimo malo na blog. Vi ste počeli se baviti blogom kad to nije bilo tako...
To je bilo zapravo drugačije.
Drugačije je bilo početak.
Ja nisam počela da se bavim blogom onda kada se blog pojavio, pa bio veliki hit zbog svoje neobičnosti. Mene su zapravo kolege pozvale da pišem blog na 92-ci i ja sam pristala da ga pišem samo pod uslovom da ne moram da se bavim svojim poslom.
Dakle, moj posao je politika. Prvi urednik na informativnoj
redakciji. Jeste, jedin oglašivača i tako dalje. I dakle, ja se 30 godina bezmalo bavim informativnim novinarstvom, odnosno politikom, i kad su mi ponudili to da pišem, ja sam rekla dobro, može, pod uslovom da pišem o čemu ja hoću i na način na koji ja hoću. Oni su pristali i zapravo tu su negde počele da nastaju moje priče bez ikakve moje namere da zaista ih jednog dana objavim u knjizi. I ono što sam ja tada primetila je da zapravo većina blogova tada na VIP blogu su zapravo bili blogovi sa političkom tematikom. Dakle, tu su se svi bavili politikom, svi su se znali, i kad sam se ja pojavila sa pričama o potpuno svakodnevnim stvarima, sam prvo zapravo naišla na otpor i prezrenje. Mislim, na što to sad liči? Sve tu trošim ovo dragoceno vreme umesto da prokomentarišem nešto šta se dešava od politike, a ja tu pišem o nekoj deci. Kakva sad deca? Šta će nam deca?
I kakva sarma?
On, tačno, kakva sarma? Čemu sarma? Da bih sada, kada pogledam blog B92, videla, pošto se odvaja po rubrikama, znači, odnosno po sadržaju, da najveći broj blogova su iz oblasti život i društvo, ja, i tek tamo negde peta, šesta je politika. Svi i to mene jako raduje.
Još uvijek pozdravljate sa pomoć blog
tipa? Ne, mislim, nikad tamo nismo ni pozdravljali, tako to možda negde drugde. Sada sam shvatila da zapravo blog sada mnogo više znači nešto drugo. Sada, koliko shvatam, je u trendu modni blog, da se on svodi na minimum reči, a da se radi o slikama.
I vlog.
I vlog, da. To je sad pokretna slika. To je evolucija, tako. Iskreno, mene su posle, kada sam počela da objavljam priče koje su u svom osnovnom obliku nastajale na blogu, ali sam ih ja onda obrađivala za knjige, prosto jer sam mislila da je to i dan danas, mislim, malo drugačiji medij, pa su me onda pitali, da li vi mislite da je blog književnost? Mislim, naravno da ne mislim, kao što ni pisanje svakog dnevnika nije književnost. Koliko ljudi piše dnevnike, pa to, pa Bogu, nisu knjige.
I radi, dakle, psihoterapije, to nije literatura.
Jeste, dakle, vi morate da ispunite neke kriterijume koje književnost pretpostavlja, zato da bi to bilo književnost. To što ste vi napisali, pa pišu ljudi po zidovima, pa se to ne objavljuje. Jel? To isto važi...
To nije, ali ne mora da znači da jednog dana neće biti nešto od toga.
Naravno. Naravno, možda to bude novi oblik nekog društvenog medija, razgovaramo o grafitima, ne kažem, ako nas nuvate. Tako da...
A ručak je u frižideru.
Tako.
I muž odgovara, tačno, malo tako. Je zagoreo pasulj.
To. Tako da, za mene je zapravo i dan danas blog medij koji koristim, prosto zbog toga što tamo u osnovi nastaju većina mojih priča, ne sve. I ja mislim da jedina stvar koju je taj blog doneo kao jedan od društvenih medija u književnost je to da po prvi put pisci imaju mogućnost da razgovaraju sad i odmah, ako žele, sa svojim čitaocima, ako to čitaoci žele. Ta vrsta komunikacije ranije nikada nije postojala i ona sad od duše može da ima i svoju tamnu stranu. Ja znam za neke takve slučajeve kada zapravo pisci to koriste zato da provere šta bi njihovim čitaocima moglo da se dopadne. Koje teme, na koji način obrađene, da li dobijaju više komentara i više preporuka na recimo ljubavnu temu ili neku mračnu temu. Ja, ponovit ću, mislim da je to trka na kratke staze i da ta vrsta lakmusiranja čitalaca, nažalost, ne može da donese neki dugoročni uspeh.
Priči nikad kraja.
Tako je.
Tako je i počelo zapravo.
Šalili smo se, sad malo ozbiljna pitanja. Ozbiljna pitanja koje smo dobijali odgovore, da li su tačni ili netačni, vi ste odgovarali
dobro.
Ono što izneli ste na vaše stavove, a sada kviz i pitanje na koje ne očekujemo da ćete dati neke tačne odgovore.
Odlično. Ima neka nagrada, nešto. Neki prašak za veš, ne. Neki omekšivač od 5 litara.
Ne bi bilo loše, mi treba... Nestalo mi brašno, pravo da vam kažem.
Prvo pitanje. Koliko je tačno dana prošlo od nedelje 26. aprila 1964.
Nemam pojma. Su brojevi strana, zaista strana pojava. Ja vrlo često izbrojem ovo što imam na rukama, pređem na noge i tu negde stanem.
18.906 dana, ako računamo i ovaj...
Zastrašujući. Bolje da nisam ni znao.
Drugo pitanje je geografija.
Da.
Ljubljana ima dva grada prijatelja u Italiji. Koji su to gradovi i od koje godine?
To ne znam, ali znam da Ljubljana ima grad prijatelj u Srbiji, koga se odrekla 90-ih i onda ponovo posle 90-ih, odnosno posle 2000-te godine, postala prijatelj sa njim. Koji je to grad?
To je Beograd.
Ne.
Bio je Beograd je...
Ne.
A ja ne znam, ja nisam iz Ljubljane.
Kraljevo.
Znam da je grad prijatelj Beograd još uvek.
Kraljevo je.
Navedite ljubljanske kvartove. Ima ih 17.
Jesam živala 20 godina, ali nisam ni znala da ima 20 kvartova. 17, pa dobro, to je skoro 20.
To je skoro 20.
Recimo...
Taman za prste.
Centar, Fužine, Bežigrad, Vič, Domžale, Črnuče, Draulje,
Golovec.
Golovec. Nisam znala da su svoje Jarše, Nove Jarše, Moste.
Polje.
Polje, tamo je Ludnica.
Sostro, Šentvid, Šiška.
Bože, svašta, za Šišku, dobro Šišku sam prošla. Šmarna Gora, nisam znala. Šmarna Gora kvart, pa Šmarna Gora je šumovito brdo. Nisam znala da se kvartovima zovu nenaseljena brda.
Kvart.
Tamo nema ništa.
Šumoviti kvart, da.
Ne, mislim, ja sam mislila da je kvart deo grada. Šmarna Gora je bukvalno šumovito brdo sa crkvicom na vrh brda Vrba Mrda i nema ništa. Nema, to je izletište. To je kao kad bi rekli da je Košutnjak kvart.
Računamo, pa jeste, ima tamo,
pa
ima tamo stanovu Košutnjak.
Pa dobro, ima, a na Šmarnoj Gori nema uopšte, dakle nema ništa. Ima Mravinjaci, ima Krtičnjaci.
Ima pop.
Kao pola tačnog odgovora, dobro. Muzička kultura. Kako je pravo ime Bube Miranović?
Kome?
Bube Miranović. Estradne umetnice.
Ne znam koja žena, ja se izvinjavam, umetnica.
Ne znate.
Ne, a šta ona peva?
Ona sa ljubičastom kosom.
Nemam pojma sam. Pa dobro, danas pola njih ima ljubičastu kosu.
Navedite bar jedan naslov njenog albuma.
Ne mogu da navedem njeno ime, više da ga ponovim. Mislim, stvarno se izvinjavam. Koja je to vrsta muzike?
To je folk.
Tehno.
Aha.
Ja odlazim, Buba, noća mi treba muško, zemlja se okreće. kockar.
Mogu da kažem da sam ja srećna što ja to ne znam.
9 godina.
Kockar, ovo je već onako zbiljnije.
Ciganka, pa opet buba. Muzička kultura, ništa.
Da. Ništa, ne.
Sport.
Au. Dobro.
Kako su se zvala čuvena braća rodom iz Ljubljane, nekadašnji reprezentativci Jugoslavije u hokeju na ledu?
Ne znam, ne pratim hokej na ledu. Ja mislim da je to dentistički opasan sport.
Baš zato sam ovo pitanje postavio. Znači,
naravno, pitanje zubari.
Domine Lomovšek i Blaž Lomovšek. Domine
Lomovšek,
ovo je bio napadač. A ko je pobedio na ovoj novosezonskoj turneji četiri skakonice?
Ovaj mladi preslatki Peter Preuc.
Svaka čast. Još pola, znači celo jedno ukupno pitanje, jedan odgovor.
Ja se inače divim tim skakačima, zaista mene ne bi zgrebali sa one skakaonice uopšte, sve četiri borila bi se do posljednje kapi tuđe krvi.
Ni Branka ne bi smjela tamo.
Ma kak?
Čak ni ja.
Kultura. Kako se zove VD direktora Doma kulture Stevan Mokranjac u Negotinu?
Ne znam, a da li ste vi sigurni da znate, pošto oni se tako brzo menjaju da...
VD, još provereno danas. Renata Đurđević Stanković.
Nisam znala.
A koje godine je osnovan ovaj Dom kulture?
Ni to ne znam, pa možda recimo, na primjer, kad bih lupila, pa recimo 60 neke.
Oktobra 1995. godine.
Tek!
S prevashodnim ciljem da zadovolji potrebe...
A šta su čekali do tad?
...opštine Negotin, opštine u oblasti kulture.
Ne mogu da verujem da u vreme socijalizma oni nisu imali Dom kulture i malo da
Negotin,
svako selo.
Negotin nije mali grad.
Pripajanjem tadašnjeg Radničkog univerziteta i do tada samostalne ustanove Mokranjčevi dani 2003. godine Dom kulture znatno je proširio.
A njima je znači Radnički univerzitet u stvari predstavlja oblik kulturnog doma. Pa dobro, to može, ali ipak. Selo Badjevac ima kulturni dom, oni nisu imali neugovore.
Botanika.
Dobro.
Koliko različitih vrsta visibaba postoji?
Očima svojim sam videla dve, potpuno različite, od kojih jedna ima varijacije na boju. Jedne se u Sloveniji zovu visibabe, a druge se zovu zvončki.
Ima 75 različitih vrsta visibaba i sve su,
i sve su jestive.
Sve su bele boje. Jelice, hvala vam puno što ste bili.
Hvala veliko.
Gošća.
Hvala što ste me pozvali, ovaj kviz je zaista bio. Ne moram zapamtim odgovor.
Idemo na vesti pa se vraćamo u drugi sat.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović odveden je u zatvor odlukom apelacionog suda u Prištini, a posle žalbe tužilaštva na meru kućnog pritvora. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenjuje da odvođenje Ivanovića iz kućnog pritvora u zatvor Srbija i srpski narod doživljavaju kao pesnicu u lice. U Strasburu je Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila rezoluciju o stanju ljudskih prava na Kosovu, u kojoj se navodi da Savet Evrope nastavlja da se odnosi prema Kosovu u skladu sa statusnom neutralnošću, uz podsjećanje da 13 država članica te organizacije nije priznalo kosovsku nezavisnost. Odbijena su sva tri amandmana kosovskih Albanaca. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je predlog rezolucije o Srbiji u kojoj traži da se u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji što pre otvore poglavlja 23 i 24 o vladavini prava, pravdi i temeljnim slobodama. U rezoluciji se naglašava i važnost pripreme za otvaranje poglavlja 32 o finansijskoj kontroli i 35 koje se tiče Kosova. Evropski parlamentarci pohvalili su i konstruktivni pristup Srbije rešavanju izbegličke krize. O migrantskoj krizi predsjednik vlade Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom, koji je pohvalio napore Srbije u rešavanju problema s migrantima i istakao da je Srbija jedna od zemalja koja poštuje evropske vrednosti i ponaša se u skladu sa njima. Nemačka vlada planira da proglasi Maroko, Alžir i Tunis bezbednim državama porekla, što će olakšati vraćanje migranata u te zemlje. Hrvatski ministar branitelja Mijo Crnoja podneo je ostavku posle samo 6 dana otkako je izabran. Premijer Hrvatske Tihomir Orešković ostavku je prihvatio i rekao da će uskoro imenovati novog ministra. Na smenu ministra pozvala je opozicija koja je u saboru podnela zahtev za pokretanje poverenja ministru. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg najavio je u Briselu da će pristupni pregovori sa Crnom Gorom o pristupanju toj alijansi početi sredinom februara. I vreme danas, posle mestimične magle ujutru, oblačno, moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od -1 do -6, najviša dnevno do 15, u Beogradu do 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
veče još jednom. Nadam se da ste slušali prvi sat i da ste bili uz nas, a sada nastavljamo dalje. Na redu je nedeljni dnevnik koji je za našu emisiju napisao vojno-političko, modno-estradni, religijsko-kulinarski i sportsko-informatički analitičar, ali i književni kritičar, profesor dr. Dejan Vuk Branković.
Lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin izjavio je da su predstojeći izbori prilika da Srbija postane zemlja u kojoj će svako živeti od svog rada. Baš kao što Vulin sada živi od svog ministarstva rada.
Premijer Aleksandar Vučić ponovio je da će ministar odbrane Bratislav Gašić biti smenjen do kraja januara. A januaru nikad kraja.
Mladi matematičari nisu pušteni na balkon da proslave evropsko zlato s vaterpolistima iz bezbednostnih razloga. Ono jes, matematičari su poznati kao prznice i kavgadžije.
Srpski vaterpolisti poklonili su predsedniku Tomislavu Nikoliću uramljenu zlatnu medalju, jer oko vrata mogu da je nose samo šampioni.
U meču protiv Žila Simona Novak Đoković je napravio 100 grešaka. Pa šta, Zoran Babić toliko napravi u jednoj rečenici.
Kako nezvanično saznajemo, premijer Aleksandar Vučić smeniće do kraja nedelje ministra odbrane Bratislava Gašića, a na njegovo mesto neće postaviti nikoga. Upražnjeno mesto ministra biće ozbiljan kadrovski napredak za ministarstvo odbrane.
Saša Mirković objavio je prepisku sa Zoranom Mihajlović u kojoj ga ona navodno upozorava da treba da se čuva pojedinih iz Srpske napredne stranke. Znači, njih dvoje su razmenjivali SNS poruke.
Ministar kulture Ivan Tasovac bez dozvola je nadogradio deo kuće koja je pod zaštitom države. Ali sada je pod zaštitom države Ivan Tasovac.
Prema izveštaju Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa, srpsko zdravstvo se nalazi pri dnu liste evropskih zdravstvenih sistema. A ovamo nas uče da je naše zdravlje na prvom mestu.
Za 84% anketiranih studenata moglo bi se reći da su kompjuterski nepismeni jer ne znaju da koriste Excel. Za razliku od studenata, narodni poslanici po tom pitanju mnogo bolje stoje. Recimo, Zoran Babić tvrdi da bez problema koristi i čekić i Excel.
A otkrili smo i šta je srpski genetski kod. Kod dva bela goluba, kod zlatnog burenceta, kod Marijana, kod Rajka, kod glumca, kod Ive.
starting today. I'm not gonna waste another moment.
Malo pre smo slušali nedeljni dnevnik Dejana Vuka Brankovića, a sada su na redu vesti iz budućnosti koje nam šalje njegova čukun unuka Leposava Bobić Habjanović.
Danas, 12. maja 2034. godine, država Srbija je proglasila zviždanje za novi zvanični oblik izražavanja oduševljenja. Ova uredba doneta je na inicijativu Ministarstva zdravlja, koje je zaključilo da dosadašnje aplaudiranje kao prvi istorijski nametnuti oblik davanja podrške nekom govorniku narušava zdravlje naših dlanova. Naše šake su stvorene za rad, rekao je našoj reporterki Vučina Vasović Vuk, ministar zdravlja, i dodao kako zviždanje pozitivno deluje na zdravlje pluća. Opozicija je na ulicama ovu odluku dočekala zviždanjem i time pokazala podršku novoj ideji.
Pentagon je juče, 2. jula 2029. godine, raspisao oglas u kojem nudi posao svim vaterpolistima iz Srbije. Osnovna ideja ovog poteza je pribavljanje genetskog materijala kojim bi se stvorio idealni vojnik za borbu ispod vode. Kako reprezentacija Srbije već decenijama nije poražena u ovom sportu, Pentagon zaključuje da je tajna u srpskim genima i spremna je da plati dragoceni DNK. Ukoliko se ne bude javio nijedan dobrovoljac, u Srbiji će do kraja meseca iznenada pojaviti nafta.
Juče je održano prvo veče dodele politički korektnog Oskara, gde su nagrađeni jedan Eskim, jedan Aboridžin, dva Albina i osmoro homoseksualaca. Ovo veče rezultat je prepoznavanje ideje da Oskar mora da ide u korak sa multikulturalnošću sveta danas. Da se ne bi dogodila sramna situacija iz 2016. godine, kada za Oskara nije bio kandidovan ni jedan pripadnik crne rase. Danas, 30 godina posle, Oskara mora da dobije pripadnik svake rase, nacionalnosti, seksualnosti i veroispovesti, pa čak i ako je Srbin.
Vesti završavamo izveštajem sa jučerašnjeg obraćanja Boga građanima sveta. Kao što znate, pre mjesec dana je čovečanstvo dobilo poruku da će se Bog na veoma kratko vreme ukazati ljudima i da treba da smisle pitanje koje ćemo postaviti. Proteklih mjesec dana organizovano je nebrojeno mnogo debata, zatim nacionalnih referenduma i na kraju referendum na nivou čitave planete da bi se izabralo pravo pitanje. I kada se Gospod juče najzad ukazao, predstavnik čovečanstva izašao je pred njim sa pitanjem koje zanima najveći broj ljudi. Pitanje je glasilo: kada će Bratislav Gašić biti smenjen?
Just keep riding.
Zbog čega ne treba izgledati kao sve druge žene u gradu, objasnit će nam Milena Šiškin. Sledi afeže ćoše ili ti afirmativno žensko ćoše.
Afeže ćoše. Ko smo mi?
Žene.
Šta hoćemo?
Ne znamo.
Kad hoćemo?
Odmah.
Afirmativno žensko ćoše. Drage moje, sedim ja juče u jednom kafiću u centru i pijem vruću čokoladu. Tu je najbolji pogled na ljude koji prolaze. Upravo ispred mene susretnu se dve devojke i stanu da popričaju. Jedna drugoj pokazuju čizme. Pantalone, odnosno nogavice pantalona, su im bile ugurane u čizme. Vrlo brzo su se razišle, a ja sam nastavila da posmatram obuću žena koja prolaze. Gotovo sve žene su bile u čizmama i pantalonama uguranim u te čizme. Čizama je bilo svih veličina i oblika, od ravnih do onih sa vrtoglavo visokim štiklama. Bilo je i nekih koje idu preko kolena. Ali sve su to čizme. I sve pantalone su bile ugurane u čizme. Bez obzira da li je žena niska ili visoka, da li je vitka ili debela, da li je stara ili mlada, da li ima krive noge ili nema, čizme su bile tu. I nogavice, naravno uskih pantalona i helanki, u čizmama. Izračunala sam da je negde 95% žena bilo obučeno na taj način. Izuzetak su bile dve, tri starije gospođe koje su imale normalne pantalone i ravne cipele. Sedim ja tako u kafiću, u čizmama i pantalonama koje nisu ugurane u čizme i pitam se, da li ja imam neki problem? Da li nešto propuštam? Jer nikako ne uviđam u čemu je fora identičnog oblačenja. Da li se to one kolektivno probude jednog dana i kažu: želim da izgledam kao sve druge žene u gradu? Kako meni promiče ta kolektivna svest? Mislim, pa i ja sam žena. Hvala na pažnji.
One day I know we'll rejoice.
Radio Beograd 1, emisija Neki to vole noću. O nameštanju u tenisu govori Zoran Nikolić Zozon. Sledi njegova rubrika Iz dvojke u keca.
Poštovani kladioničari, da ne kažem kladioci. Kada je početkom 2013. Europol obznanio da je otkrivena kriminalna mreža koja je namestila gotovo 700 utakmica u više od 30 zemalja, uključujući tu i rezultate u Ligi šampiona i kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, javnost je bila, blago rečeno, zatečena. Prema nekim procenama, kroz sportsku kladioničarsku industriju godišnje prođe oko 1000 milijardi američkih dolara. Beli sport je tada ostao neokaljan. Međutim, sada se i u belom sportu pojavila crna mrlja. Jedan igrač koji je prošle godine odigrao nekoliko mečeva na turu, a sada se bavi trenerskim poslom, kaže da se dobro zna ko pušta mečeve, jer je lako prepoznao suparnike koji namerno promašuju ili returniraju u sredinu. Jedan misteriozni južnoamerikanac koji je želeo da ostane anoniman, dodao je i da je organizacija za očuvanje integriteta tenisa, skraćeno TIU, dobro obavešteno o kriminalu, ali da ne želi da ga zaustavi. BBC-evi novinari ističu da su kasnije u više navrata pokušali ponovo da stupe u kontakt sa tom misterioznom osobom, da im objasni koliko se može zaraditi od nameštanja, ali on se više, gle čuda, nije javljao na telefon. Pre tri godine, ako me sećanje ne vara, na turniru u Umagu, tu u Komšiluku, Argentinas Guillermo Canas vodio je protiv domaćina Antonija Vejića sa 1-0 setovima, da bi u drugom setu, pod rezultata 2-1 za njega, zatražio time out. Tada je neko u Melbourneu stavio 7 miliona dolara na Vejića, potom još 3, pa na kraju zaradio 32 miliončića. Ni luk jeo, ni luk mirisao. Španska marka je prenela iskustva španskih tenisera Nicolasa Almagra i Roberta Aguta. Pazi kada izlaziš iz kuće, čekaću te da te obesimo drvo, stigla je poruka Almagru kada je izgubio od Dimitrova i jako je vodio. On je ovo prijavio policiji, ali se i dalje osvrtao oko sebe, priznao je svoje vreme. Rekli su mi da će mi polomiti noge, ja želim da pobeđujem jer tako zarađujem hleb za porodicu, zabranite klađenje u tenisu, zavapio je i Aguta. A to što je jedan od sponzora Australian Opena, kladionica William Hill, čije se reklame nalaze na terenima dok se igraju mečevi, nema veze sa ovom pričom. I hajde da se kladimo da će i ovde biti po onoj čiča miča gotova priča. Thank you.
so beautiful.
Kako se žari na poslu, objasnit će nam Stefan Kulić. Slušamo njegove karijerne savete.
Pre nekoliko dana sajt jednog srpskog političara hakovan je i na njegovo mesto je postavljen porno domen. Na svu sreću to je brzo otkriveno i na sajt je vraćen njegov politički program, tako da se tek sada tamo može videti pravi seks. Također jedna pevačica volšebnih glasovnih sposobnosti je počela da šeruje svoj kućni video. I kada kažemo kućni video, ne mislimo na snimak rođendana njene dece za vreme kojeg se klovn igra balonu. Zašto su svi ovi skandali važni za vaš karijerni savjetnik? Zbog toga što ističu potrebu za jednom aktivnošću koja se u svetu međunarodnih odnosa i kvantne fizike zove žarenje. Da biste bili prihvaćeni u vašoj radnoj organizaciji, morate da budete tačni, vaspitani i vredni. No, da biste bili voljeni kao premijer, morate da s vremena na vreme šaljete signale ženskom delu personala ili da ih narodski rečeno žarite. Poznato je da je ženama dozvoljeno da kancelarijama defiluju u suknjama koje su kraće od koridora 10. Ako to proba koji mužjak, provešće se kao prosjek koji pokušava da uđe na donatorsko veče. No, čak i ako vam je zapalo da ovaj život provedete kao muškarac, ne odustajete od žarenja. Pre svega zato što ste u tom slučaju vi taj koji žarite i namećete volumen žarenja. U svakoj radnoj jedinici vaše firme morate imati barem jednu koleginicu koja će na vas bacati oko. To jest, okice će joj ispadati kada vas vidi kako ređete klasere, kao zombiju prilikom naglog kočenja. Naravno, koleginice su potrebne radi informisanja i očuvanja mira. One realno ne mogu mnogo da učine za vas i zato treba zažariti malo i žene na nivou. Pre svega gospođu zaduženu za zapošljavanje. Također i na šeficu marketinga mora da kapne neki bod. Ali glavno je da sve snage budu usmerene na ćerku vašeg šefa. Vi prosto morate da postanete Vlado Kalember njenog puberteta. Ukoliko dotične ženice nisu baš po vašem ukusu, a po godinama bi mogle da vam budu majke, i to iz studentskog braka, nemojte paničiti. Tu se ništa neće desiti. Tu ništa i ne sme da se desi, jer to je magija žarenja, hodanje po ivici, milovanje brijača, postavljanje novinarskih pitanja za vreme sednice vlade. Evo kako bi izgledalo uobičajeno kolegijalno žarenje. Dobar dan, kolegenice. Pa je li to vaša nova frizura? Frizura mi je stara bar pola godine. Nemoguće. Reč starost i vi se nikako ne smete naći u istoj rečenici. Šta ste hteli? Da vas pitam da li imate oružani list. Kakav oružani list? Pa za tu ubistvenu lepotu koju nosite. E, sad ga preteraste stvarno. Hajde da jednom o tome popričamo na kafi. Pa dobro, hajde. Šta ste rekli? Hoćete? Što da ne? Hoćete danas? Uf, ja danas baš ne mogu. Dobro, neki drugi dan. Da, javit ću vam. Na šta ćete da mi javite? Na faks. Dakle, dragi moji, morate znati gde da stanete. Što kaže stara eskimska poslovica, od žarača nema probirača.
to be loved. rattle. Take it off, over here, over there. When you're seen anywhere with your hat on, wear a Marcel wave in your hair. Keep young and beautiful. It's your duty to be beautiful. That's right, girls, keep young and beautiful. If you want to be loved.
Ne stignu prave reklame, slušamo male oglase. Sledi marketing za one koji to vole noću.
Hitno prodajem kanu, malo korišćen, osveštan. Amfilohije Radović.
Potrebni Ultimate Fighteri, karatisti i bokseri za lepljenje izbornih plakata. Srpska napredna stranka.
Nisam ništa od navedenog, ali imam bejzbol palicu kojom umem dobro da zalepim. Žika Dilea iz Male Moštanice.
Žiko, primljeni ste. Kvalitetnih kadrova nikad dosta. Ako ne bude mesta u timu za lepljenje plakata, bit će u onom za kampanju od vrata do vrata. SNS.
Izdajem poslovni prostor na stanici Prokop. Bez krova, zidova i prilaza. Samo još da se okreči. Rentijer optimista.
Molim premijera da me konačno smeni sa mesta ministra odbrane kako bih nesmetano mogao da uđem na Farmu 7 i pokažem Srbiji kakav sam u stvari. Bata Gašić.
Izvini Bato, ali na Farmu može samo pristojan svet. Željko Mitrović.
Really nothing.
pre nego što odjavimo 70. jubilarno izdanje emisije Neki to vole noću, imamo i jednu informaciju.
Znači, već danas, 29.1.2016. u dvorani Kulturnog centra Beograd, u toku je prvi festival knjige, nalazi se u ulazu iz Kolarčeve ulice, Kolarčeva 6, amfiteatar bioskopa. Sutra od 16 časova tribina, na kojoj govori Mirjana Marešek-Nikolić, Stana Šehalić i moja malenkost. Tema tribina je pisac u bermudskom trouglu između izdavača i čitalaca. Tako da dođite da čujete šta nas trebamo da kažemo o knjigama, izdavaštvu, medijima.
I to bi bilo sve za 70. jubilarno izdanje emisije Neki to vole noću.
A da sve protekne u najboljem redu, pobrinuli su se muzička urednica Bilja Krstić, producentkinja Maja Marković, tonski realizator Darko Milosavljević. Ugostili smo književnicu i novinarku Jelicu Greganović, a nas dvoje smo, nadam se, bili veseli i na nivou zadatka, a to su Aleksandar Stojedinović i Branka Selaković-Milošević.
Slušajte nas i sledeće nedelje u noći između četvrtka i petka.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je predlog rezolucije o Srbiji u kojoj traži da se u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji što pre otvore poglavlja 23 i 24 o vladavini prava, pravdi i temeljnim slobodama. U Strasburu je parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila rezoluciju o stanju ljudskih prava na Kosovu, u kojoj se navodi da Savet Evrope nastavlja da se odnosi prema Kosovu u skladu sa statusnom neutralnošću. Odbijena su sva 3 amandmana kosovskih Albanaca. Lider SDP-a Oliver Ivanović odveden je u zatvor odlukom apelacionog suda u Prištini posle žalbe tužilaštva. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenjuje da odvođenje Olivera Ivanovića iz kućnog pritvora u zatvor Srbija i srpski narod doživljavaju kao pesnicu u lice. Građanska inicijativa Srbija, demokratija, pravda, čiji je Ivanović lider, za danas najavljuje miting podrške u Kosovskoj Mitrovici. Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom o migrantskoj krizi sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom, koji je pohvalio napore Srbije u rešavanju tog problema. Nemačka vlada planira da proglasi Maroko, Alžir i Tunis bezbednim državama porekla, što će olakšati vraćanje migranata u te zemlje. Hrvatski ministar branitelja Mijo Crnoja podneo je ostavku posle samo 6 dana otkako je izabran. Hrvatski premijer Tihomir Orešković prihvatio je ostavku. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg najavio je u Briselu da će pristupni pregovori sa Crnom Gorom o pristupanju toj alijansi početi sredinom februara. I vreme danas, posle mestimične magle ujutru, oblačno, moguća slaba kiša, jutarnja temperatura od minus 1 do 6, najviša dnevna do 15, u Beogradu do 12 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
story goes, you always smile, but in your eyes your soul shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow when I had you there.
You're the one who saw. Something in the mind, oh, Yeah. hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you, just the two of us.
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. Never could have come this far. I took the good times, I take the bad times, I take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color. My spoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation. Never wanna work that hard. I just want someone I can talk to. Want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. I couldn't love you any better. Love you just the way you can talk to. I want you just the way you are.
are young, the odds are there to be. You win a while, and then it's done. Your little winning streak. And summon now to deal with your invincible defeat. You live your life as if it's real. A thousand kisses deep. I'm turning tricks. I'm getting fixed.
Are young, the
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je predlog rezolucije o Srbiji u kojoj traži da se u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji što pre otvore poglavlja 23 i 24 o vladavini prava, pravdi i temeljnim slobodama. U Strasburu je Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila rezoluciju o stanju ljudskih prava na Kosovu u kojoj se navodi da Savet Evrope nastavlja da se odnosi prema Kosovu u skladu sa statusnom neutralnošću. Odbijena su sva 3 amandmana kosovskih Albanaca. Lider SDP-a Oliver Ivanović odveden je u zatvor odlukom apelacionog suda u Prištini posle žalbe tužilaštva. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenjuje da odvođenje Olivera Ivanovića iz kućnog pritvora u zatvor Srbija i srpski narod doživljavaju kao pesnicu u lice. Građanska inicijativa Srbija, demokratija, pravda, čiji je Ivanović lider, za danas najavljuje miting podrške u Kosovskoj Mitrovici. Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom o migrantskoj krizi sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claudeom Junckerom, koji je pohvalio napore Srbije u rešavanju tog problema. Nemačka vlada planira da proglasi Maroko, Alžir i Tunis bezbednim državama porekla, što će olakšati vraćanje migranata u te zemlje. Hrvatski ministar branitelja Mijo Crnoja podnio je ostavku posle samo 6 dana od kako je izabran. Hrvatski premijer Tihomir Orešković prihvatio je ostavku. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg najavio je u Briselu da će pristupni pregovori sa Crnom Gorom o pristupanju toj alijansi početi sredinom februara. Vreme danas, posle mestimične magle ujutru, oblačno, moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od -1 do -6, najviša dnevna do 15, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Says that love is blind. Still we offer to seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain land I've had in mind. Looking but he's the big affair I cannot forget. Only man I ever think of with regret. I'd like to add his initial to my monogram. Somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be someone who watch over me. I'm a little lamb who's lost in the wood, and I know I could always be good to. Tell him please to put on some speed.
After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug love and shine. We're gonna call the talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight,
talking suspicion, give an exhibition, find out what it is on layback. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out.
Woke up on Monday, wrote you a love song. Out the window, and the news rang down the road. I don't know where they'll go. They caught in the trees, I suppose. Ripped apart by the birds in the winter winds. Whisper goodbye to your love. Into a storm, into a storm. Follow what I thought was your voice, but it was just on the riverside. I don't know where they go, but I cast the letters you wrote. Taken out by the current, I'll sing to the bottom. Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your
skies dark and the wind blew the trees down. I watched as the world slipped away. Carved into the bark I'm a love song. Then I carried the words to the fire. Staring into the glow where the branches burning low. Sparks shooting out like stars, and in the morning, say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love. Carry the song with me every day till I lie down by your side.
Love is hard to measure, hidden in the
innocence is fair game. I'm hoping I can hold it in.
Her legs, and then he was a she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on. And the colored girls go do 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 do.
never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City's the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
Open up your eyes, then realize what's gone astray deep in her when we go. I went away just when you needed me so. You won't break free, I'll come back begging you. Won't you forget? Open up your eyes, then you realize here is them and my everlasting love. Need you by my side, girl, to be my pride. Never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel the lasting love. Need love to last forever. 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 I need love to last forever.
your kind. Remember, get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl? You'll be a woman soon.
Gentlemen, this is Mambo number 5.
Little bit of Mary.
a little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man.
look in the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep and I'm a waiter. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to know what it takes when I'm not around. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a waiter. What the hell am I doing here? I don't belong.
Sometimes I need some time all alone. Everybody needs some time on the run. Don't you know you need some time all alone? And when your fears subside and shadows still remain, oh yeah, I know that you can love me when there's no one left to blame. Still can find a way, 'cause nothing lasts forever, even cold November rain. Don't you think that you need somebody? Don't you think that you need someone? Everybody needs. Don't you think that you need somebody? Don't you think that you need someone? Everybody needs somebody. You're not the only one.
Je te regarde dans toute la nuit.